Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës po diskuton për dialogun me Serbinë. Buxheti i shtetit si vjet nuk rishikohet, është i planifikuar mirë, thot qeveria. Gazeta New York Times i kërkon presidentit Trump të ndalojë retorikën armiqësore ndaj mediave. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një sëmundje të rëndë në moshën 51 vjeçare, vdiq regjisorin nga Kosova Bekim Lumi. Lumi ishte profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ndërkohë që në skenat e teatrove ngriti një numër shfaqesh të suksesshme. Lumi për disa vite punoi edhe si korrespondent nga Kosova i Radios Evropa e Lirë. Ngushëllim e familjes së tij shprehu presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe edukimin artistëve të rinj, tha Thaçi. Ikja hershme Lumit ka lënë një zvrasti të madhe në familje, shoqërie, sidomos në artin e regjis, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Lumi tash e 2 vjet ka qenë duke u përballur me sëmundjen e kancerit. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se zyrtarët kosovar mund të vizitojnë Serbinë qendrore nëse thirren në marrëveshjet për vizita dhe me kusht që funksioni i tyre ekziston sipas rregulloreve ndërkombëtare. Të gjithë zyrtarët që ekzistojnë sipas normave ndërkombëtare mund të thirren lirisht në marrëveshjet për vizita dhe të lëvizin në territorin e vendit të tyre, por të tillë nuk janë i ashtu quajtur i ministri i jashtëm i Kosovës apo i ashtu quajtur i ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, sepse krahina e jugut nuk ka funksione të tilla, tha Gjurić duke ju referuar Kosovës. Ai bëri këto komente për gazetën serbe Večernje Novosti. Autoritetet në Serbi së vonin nuk i kanë lejuar hyrjen ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitojë Novi Pazarin me ftesë të Këshillit Kombëtar Bosnjak. Hetuesi thanë se nuk janë ende në gjendje të përsaktojnë shkakun e zhdukjes së fluturimit të pasagjerëve MH370 më shumë se 4 vjet pas fatkeqësisë. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin, kur është zhdukur më 8 mars të vitit 2014. Në raportin e publikuar të hënën, një ekip prej 19 antarësh, përfshirë ekspert ndërkombëtar, përsëriti pohimin e mëhershëm të Malajzisë se Boeingu 777 ka devijuar me dashje dhe se ka fluturuar për më shumë se 7 orë pas përkeqësimit të komunikimeve. Raporti thot se shkaku i zhdukjes nuk mund të përsaktohet ende dhe se mundësia ndërhyrjes nga një palë tret nuk mund të përjashtohet. Qytetarët në Zimbabwe votojnë sot në zgjedhjet e para pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Presidenti themelues i këtij vendi Mugabe u rrëzua në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Garuesit kryesor në zgjedhjet e sotme presidenciale janë presidenti në detyrë Emmerson Mnangagwa nga partia qeverisës së ZANU dhe udhëheqësi i opozitës Nelson Chamisa. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale zhvillohen po ashtu. Rezultatet priten më 14 gusht. Sondazhet japin Mnangagwas 75 vjeç e përsi të vogël ndaj rivalit të tij 40 vjeçar i cili udhëheq lëvizjen për ndryshim demokratik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nisën debatin për dialogun që po zhvillohet në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Opozita prezantoi një rezolutë e cila mes tjerash kërkon nga Kuvendi që të marrë rolin udhëheqës të bisedimeve me Serbinë, duke ja kontestuar rolin aktual presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës po e vazhdon sot debatin në lidhje me dialogun me Serbinë i cili është iniciuar nga opozita. Debati për dialogun kishte filluar të premtën, por ishte ndërprer pas marrjes së lajmit për vdekjen e veprimtarit politik dhe aktivistit për të drejtat e njeriut Adem Demaci. Në seancën e së premtës, Partia Socialdemokrate propozoi një rezolutë ku më pas edhe tri partitë opozitare dolën me versione të tekstit të rezolutës që pretendojnë ta miratojnë në kuvent. Propozimet e opozitës për dialogu ndalojnë, por emruesi për bashkët i qëndrimeve opozitare është që dialogu nuk mund të uthiqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partia më e madhe opozitare, Liria Demokratike e Kosovës, ka propozuar që fillimisht të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në mënyrë që të fitohet një legitimitet i plot përfaqësues. Ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë, nga se sipas saj aktualisht në dialog po negocohen çështjet e brendshme të Kosovës. Vetëvendosje ka kërkuar vendosjen e reciprocitetit politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprocitetit të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padinë ndaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e uthejsh procesin e dialogut. Kurse Partia Socialdemokrate, cila ka iniciuar debatin për dialogun dhe ka propozuar rezolutën në kuvend, kërkon që përgjegjësinë për dialog ta marrë përsi për kuvendi i Kosovës. Gjithashtu është propozuar që një komision parlamentar të mbikëqyrë dialogun, të cilin do ta drejtonte opozita. Me versionet e rezolutave të opozitës nuk janë pajtuar partitë në pushtet, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Këto dy subjekte politike i kanë dhënë mbështetje Thaçit me rolin prirës në dialog dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimave me Serbinë përmes krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës dhe hartimit të një platforme të përbashkët si qëndrim zyrtar i Kosovës ka shi bisedimave me Serbinë. Nisur nga këto dy pozicione të pushtetit dhe opozitës, është pak e prishme që në fund të seancës së sot me kuventi të dakordohet për të votuar një version unik të rezolutës për dialogun. Debati në Parlamentin e Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë është duke vazhduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Kosovës ka vendosur që këtë vit të mos ketë rishikim të buxhetit sikurse viteve të kaluara, por antar të Komisionit për Buxhet dhe Udhëheqës të Asociacionit të Komunave e konsiderojnë proces të domozoshëm rishikimin e buxhetit, pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe ka pasur shpenzime të mjeteve pa u analizuar mirë. Zyrtarët e qeverisë këmbgulin se buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk ka nevojë për rishikim. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos rishikim të buxhetit për këtë vit po vlerësohet veprimi gabuar nga udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk do të ketë rishikim të buxhetit, për siç thuhet, buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk kanë nevojë për rishikim. Rishikimi i buxhetit nuk është obligim ligjor. Buxheti është përgatitur në përputhje me planin dhe në harmoni me vizionin qeverisës. Prioritetet dhe objektivat zhvillimore janë orientuar bazuar në dokumentet strategjike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Por ky veprim i qeverisë së Kosovës do dëmtoj posaçërisht projektet kapitale në nivelit lokal, thon udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës, të cilët kanë dërguar një kërkesë në Ministrinë e Financave që të bëhet rishikimi i buxhetit. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga qeveria e Kosovës. Ai e konsideron të nevojshëm dhe të domosdoshëm rishikimin e buxhetit për siç thotë menaxhimin dhe realizimin më të mirë të projekteve kapitale. Për shkak të mos rishikimit të buxhetit, Ibrahimi dyshon se në tremujorin e fundit të këtij viti, qeveria e Kosovës do marr grantet me vlerë milionësh të komunave dhe do të destinojë në nivelin qendror.
Mirpo, është kërkuar rishikimi i buxhetit në mënyrë që implementohen edhe disa projekte të tjera. Atër nivelli qendror e ka të drejta që në tremujorin e fundit këto mjete ti marë nga komunat, do më thonë prej mjeteve cilat ju kanë transferuar komunave si grante qeveritare, dhe ato do të ridestinohen nga nivelli qendror pa i konsultuar komunat se ku do të shkojnë ato mjete.
Proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit e konsideron edhe Naser Osmani, antar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Vendimi qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave, shpenzimin mjeteve buxhetore në mënyrë ad hoc, sipas Osmanit, janë arsyet e nevojshme për rishikim të buxhetit.
Meqense ka pasur rrjedhje të mjeteve financiare të paplanifikuara, siç është rasti me
paga me disa shpenzime që kanë bërë me paga, pastaj në disa projekte ose me lëvizjen e projekteve të ndryshme të investimeve kapitale, rishikimi është i domosdoshëm.
Arsyet e mos rishikimit të buxhetit janë politike për ekspertin për çështje ekonomike Naim Ngashi. Ai thotë se shteti dhe buxheti kanë nevojë imediate për të rishikuar buxhetin, pasi ka projekte të mëdha që kanë një ngadalësim në realizimin e tyre dhe projekte të cilat kërkojnë fonde më të mëdha.
Rishikimi i buxhetit përbën një element esencial për të nxitur zbatimin e projekteve kapitale dhe projekteve tjera brenda një ekonomie nacionale dhe është i domosdoshëm në praktikat parlamentare.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se të hyrat e përgjithshme buxhetore janë mirë duke performuar, shpenzimet janë brenda planit. Kurse nëse ka kërkesa brenda strukturës së shpenzimeve, atëherë sipas ligjit të buxhetit të 2018, sipas shahinit në muajin tetor, Ministri i Financave zonë të drejten ligjore për të marrë veprime si pas kërkesave të organizatave buxhetore në pozicionet ku ka nevoj për mjetë shtes. Sidoqoftë, Qeveria Kosovës ka miratuar e raportin 6 mujor të buxhetit për vitin 2018, i cili do të dërgohet në kuvendin e Kosovës. Raporti për këtë periud evidenton të hyrat të përgjithshme në shumën 870 milion euro, që shënojnë rritje prej 6% krahasuar në 6 mujorin e vitit paraprak. Kurse shpenzimet gjatë kësaj periudhe arrin shumën 855 milion euro, që shënojnë rritje për 10% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Publikues i gazetës New York Times, E.J. Sulzberger, i takoi në shtëpinë e banë presidentin Amerikan Donald Trump, i cili jo rallë shprehet mjaft kritik ndaj medjave. Sulzberger tha se ka pranuar takimin me Trumpin për të ngritur shqetësimin në lidhje me retorikën e thellë anti-shtyp të presidentit dhe se ka paralajmëruar atë se gjuha e tij nxitëse kontribuon në rritjen e kërcënimeve ndaj gazetarëve. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Publikuesi gazetës New York Times i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump të ndalojë etiketimin e gazetarëve si armiq të popullit, duke thënë se kjo mund të çojë në dhunë kundër medjave. E.J. Sulzberger i bëri këto komente pas takimit me Trumpin në shtëpinë e bardhë dhe pas deklarimeve të presidentit rreth këtij takimi. Në postimin e parë në Twitter, Trump tha se ka qenë një takim shumë i mirë, por më vonë a i akuzoj mediat për vënjën e jetës së njerëzve në rrezik përmes raportimet të tyre. Kaluam shumë kohë duke folur për sasinë e madhe të lajmeve të rreme në media dhe për atë se si fraza lajme të rreme është shndruar në frazën armiki popullit, tha Trump. Gazeta New York Times pasaj lëshoi deklaratën e saj duke thënë se ka vendosur t'ju përgjigjet komenteve të presidentit. Sulzberger tha se ka pranuar takimin me Trumpin për të ngritur shqetësimin në lidhje me retorikën e thellë anti-shtyp të presidentit. Ai tha se i ka thënë Trumpit se fraza lajmi rrem është e pavërtetë dhe e dëmshme, por shtoi se është shumë më i shqetësuar për etiketimin që u bën presidenti gazetarëve si armiq të popullit. Paralajmërova se kjo gjuhë nxitëse kontribuon në rritje të kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe se do të çojë në dhunë, tha Sulzberger. Ai tha se ja ka bërë me dije presidentit se një gjë e tillë tashmë ndodh në vendet e tjera ku retorika e tij shfrytëzohet nga disa regjime për t'i shtypur gazetarët. E paralajmërova se po vë jetë në rrezik, po dëmton idealet demokratike të vendit tonë dhe se po shkatron një nga eksportet më të mëdha të vendit tonë. Angazhimin për fjalën e lirë dhe shtypin e lirë, tha Sulzberger. Ai shtoi se nuk kërkon nga Trump që të mos e kritikojë gazetën e tij nëse nuk është i kënaqur me mbulimin, por tha se i bën thirrje atij që t'i rishqyrtojë sulmet më të gjera ndaj gazetarëve. Pasi deklarata e Sulzbergerit u bë publike, Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se mediat që raportojnë mbi diskutimet e brendshme të qeverisë e vënë vërtet në rrezik jetën e shumë kujt, e jo vetëm të gazetarëve. Trump tha se media po çmendet nga sindroma e zënkës me Trumpin dhe e akuzoi atë për publikimin e artikujve të këqij edhe për arritje pozitive. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsëritni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.